viņš pāries mūsu bilance, viņš būs mūsu objekts, tik līdz būvnieks viņu mums nodos. Ņemot vērā to, ka pašvaldība neveiks tur darbību vai uzņēmēju darbību, jo tas ir rekreatīvais centrs, tas nav mūsu pienākums un nav mūsu sfēra. Komisija veiks izmaiņas, kas skars prasības potenciālajiem investoriem, tas uzreiz atspoguļosies vērtējumā, kas nosaka nomas maksu gada griezumā. Tik līdz tas vērtējums ir saņemts, tad uzreiz tiks pieņemts lēmums par turpmāko rīcību, jeb izsoles izkludināšanu. Kludināsim izsoles un meklēsim investoru. Kamēr nedabūsim nomnieku.